studijā ir viens no Latvijas volejbola izlases kandidātiem, Jānis Medenis. Sveiks, Jāni!
Labrīt, labdien, labvakar!
Sveiks, Jāni!
Nu, es domāju, ka varbūt, ja tavu balsi klausītājs uzreiz neatpazīst, tad uzvārdu noteikti atpazīst. Tavu saikni ar Latvijas radio jau kopš bērnības, tu te pa gaiteņiem skraidīji, vai tomēr tik bieži nav sanācis būt?
Jā, noteikti. Tad, kad es mācījos sākumskolā, tepat vecrīgā Rīgas centra daļa apmetniecības pamatskolā, es pēc stundām vienmēr gāju pie vecākiem uz Latvijas radio, 4. Stāvā vienmēr skraidīju pa gaiteņiem. Viņa kabinetos spēlēja datorspēles un diezgan daudz laika pavadīju šeit. Tāpēc diezgan labi es pārzinu šīs telpas šeit Latvijas radio.
Jā, nu to es arī tagad tevi nākot uz šo te interviju, jo pat tu varēji mani vest uz šeit, nevis man tevi jāved uz šo studiju.
Jā, jā, dažreiz pat tā ir, kad es pat darbiniekiem rādu, kur jāiet.
Tā, nu jā, tas par bērnību, tas par Latvijas radio. Šobrīd tavu dzīvi skaidrs, ka pārsvarā saistīta ar volejbolu, šobrīd arī sanāk ieklīst šajos gaiteņos vai šajā mājā?
Nu, pēdējā laikā nesanāk, jo sezonas laikā proti no septembra līdz aprīlim. Es pa lielam arī visu laiku pēdējos 3 gadus biju Jēkabpilī, un tāpēc arī tur uz vietas tur mācījos, un tāpēc arī... Nesanāca tik bieži apgrozīties šeit Latvijas radio pie mīļajiem vecākiem, tāpēc arī uzreiz, kad es atnācu šeit Latvijas radio, redzēju, ka telpās ir kaut kas mainījies, palielināt ēdnīcu vai arī kaut kas cits, tāpēc ir patīkami redzēt, ka arī kaut kas atjaunojas šeit Latvijas radio.
Mm. Ikdienu pavadot Jēkabpilī, tur izdodas ieslēgt Latvijas radio un paklausīties kādos brīvos brīžos, kad nav jāmācās un nav jāspēlē?
Godīgi sakot, reti, bet tad, kad es braucu ar mašīnu un apnīk savu klausītā mūziku, tad dažreiz uzslēdzu Latvijas radio un paklausos, kas tur labs skan.
Greizos ratus, ziņas?
Protams, jā, greizos ratus kopā, kad es esmu mājās ar vecākiem klausos par radio pilnā skaļumā, kad nevar pat pagulēt no rītēm, tāpēc jā, tā sanāk principā vienīgā reize, kad kopā ar vecākiem klausos greizos ratus.
Mazo Jāni arī vilk uz radio minēt mīklus, vai tomēr tevi tā neiesaistīt tur tajā raidījuma veidošanā?
Es esmu bijis tur, jā, vairākas reizes esmu bijis bērnībā, bet pēdējo reizi pat neatceros pirms kaut kādiem 5-6 gadiem, bet tā kā tagad man ir Latvijas izlases nometne, man ir tāds mazs mērķīts nospraus izpalīdzēt mammai, dabūt kādus Latvijas izlases komandas biedrus uz Latvijas radio, pamanēt kādas dažas mīklus.
Nu, tas gan būs interesanti.
Tas būtu ļoti interesants raidījums, jā.
Varam noteikti rekomendēt arī piespēles klausītājiem sagaidīt šādu raidījumu, noteikti arī klausīties. Bet jā, nu par aktuālo, tas par radio, par vecākiem, bet volejbols jau ģimenē jums nebūtu nav svešs. Un es pirmais, kurš volejbolu spēlēja, Ansis, tātad jā, vecākais brālis. Cik liela ietekme viņš tev bija bērnībā? Tomēr jums ir 15 gadu starpība, tas ir nopietns laiks sprīdis. Tu kā mazai ķipars skaties, kā viņš tur tās bumbas, kā saka, dzen grīdā vai kā bija ar tevi?
Protams, jā. Es vēl atceros pašu pirmo volejbola spēli, kad es biju pie savu brāļa. Protams, es biju maziņš, ja, maz gurķīts, neko baigi nesapratu, bet mani uzrunāja viņa sākotnējais jaunatnes treners Andris Leitis, kurš Rīgas volejbola skolā arī bija, nu, teiksim, tā leģenda kā treneris. Un pa lielu viņš man uzrunāja, lai es nāku spēlēt volejbolu. Jo brālis mani, vecākais brālis baigi man nespieda visu tagad spēlēs volejbolu. Tā noteikti nebija. Sākumā, godīgi sakot, es pat aizgāju basketbolu. Mēnesi paspēlēju basketbolu, man, teiksim, tā nepatika komandas biedru dēļ, jo mani tur abižoja. Es, nu, nejūtos labi, un tad es aizgāju uz volejbolu, iepatikās, protams, ceļš bija ļoti garš, bet, protams, ietekmējos ļoti no brāļa, viņš tādā ziņā bērnībā bija mans elks, skatījos no viņa kā uz lielo lielgabalu, tāpēc arī, ja es pat nezinu, kā būtu, ja man tāds Ans Medens brāls nebūtu. Es pat nezinu, ko guris tagad būtu. Varbūt basketbols spēlēt, varbūt galda tenis, varbūt kaut ko cik, tas pat nezinu. No, bet jā, bet brālis ir tiešām devis lielu ietekmi.
Varbūt radio strādāt raidījumā.
Varbūt pat vecāks tā kā aicināts raidījumu.
No brāļa, esi smēlies arī kaut kādu iedvesmu tajā, kā tu spēlē laukumā, kā tu izturies. Jo tomēr esi tāds kā ne tikai līderis tādā ziņā, ka tu vāc punktus laukumā, bet arī emocionālais līderis. Esi smēlies šīs lietas no brāļa?
Protams, jā, tādā ziņā mēs esam ļoti līdzīgi. Kā, jo mēs esam brāļi, viņš arī ir bijis savā laikā, kad spēlēja volejbolu, ļoti emocionāls spēlētājs. Un es, tā, es pat teiktu, es pat tāds pats esmu. Jā, nu mēs sazinamies arī šad un tad parunājam. Protams, man ir liels prieks, ka man ir tāds brālis. No kā var mācīties? No kā var, var mācīties no viņa kļūdām karjeras laikā. Un tāpēc viņš var ļoti labus ieteikumus man dot, ko darīt, ko nedarīt, kā būtu labāk.
Hokejā Artis Ābols, tēvs Rodrigo Ābolam. Rodrigo intervijās tu ir stāstījis, ka tēvs ir kritiķis. Teiksim. Viņš vienmēr skaitās spēles un saka, tu tur to neizdarīji tik labi, šī to neizdarīji tik forši. Tev brālis arī skatās tavas spēles un pazvanu, kāpēc tu tur nesit ar visu spēku, kāpēc tu tur pa pirkstiņiem kaut ko vai vēl kaut ko citu?
Godīgi sakot, nē. Viņš tādā ziņā ļauj man uzelpot, viņš baigi nespiež man neko virsū. Kā saka, tu slīdu pa straumi un viņš tikai tādā ziņā pēc spēlēm uzrakst, vai brāčka labi nospēlēja vai arī tu slikti nospēlē nekas. Viņš tur saka, nekas nākošais cita diena, citā dienā būs labāk, bet tā viņš man baigi nespiež, ka tur tā kāpēc tu tā neizdarīji, tāpēc man pat liekas, ka tā ir labāk.
Savu uzvārdu tu kādreiz esi volejbola karjeras laikā sajūts kā nastu, nu, ka to no tevis varbūt gaida kaut ko tādu kā no brāļa, nu, tikai tāpēc, ka tu esi viņa brālis.
Noteikti, jā, nu, es domāju, ka tā visur pasaulē ir kaut vai, nezinu, tur lielajām superzvaigznēm, tur, piemēram, Cristiano Ronaldo, viņam ir mazais dēls, es domāju, no viņa arī sagaida diezgan liels panākums, un es domāju, tas pats arī ir man. Daudzi saka, tur, nezinu, tur tehniski labāks esmu, vai arī tur fiziskajās esmu sūdīgāks, vai arī kaut kas tamlīdzīgi.
Nu, ko tu pats domā?
Fiziski es esmu vājāks par abiem brāļiem. Pa abi mani brāļi spēlējuši volejbolu, bet, protams, Sants ir izlecis, jo vidējais brālis, nu, ātrāk beidz spēlēt to volejbolu, bet, godīgi sakot, es gribētu teikt, ka tehnikās esmu labāks. Bet fiziskajā es man vēl ir, kur jātiek. ir ko vēl strādāt.
Jā, nu fizisko pusi, to arī izlases galvenais treneris ir izteicies, ka varbūt tās ir spēlētāji, tīpaši gados jaunie, kuriem pietrūks, bet droši vien, nu skatoties uz tevi Jēkpilī, tur tik un tā ir redzama izaugsme fiziskajā sagatavotībā, kā bija iepriekš un kā ir tagad.
Protams, jā, nu es pats arī jūtu to personīgi, pats jūtu to progresu sevi fiziskajā slodzē, tāpēc arī par šo pēdējo gadu es esmu pielicis.
Tā jau tā pozitīvā lieta šajā gadījumā, ka fizisko jau var uztrenēt tehniku, ja tās nav, nu tad to tu neieliks tagad.
Noteikti, pilnībā piekrītu, mans jaunatnes treneris Jānis Bomiņš arī to teica, skāda jēga tagad tur 16, 15 vai pat 12 gadīgam puikam likt fizisku iekšā.
Būt skapim vai ne?
Jā, būt skapim, ja ir galvenais ielikt pamatus, tehniku, jebkādā sporta veidā, futbolā, hokejā, volejbolā, vienalga. Fizisko jebkurš var uztrenēt, kaut vai 50 gados, jebkurš var uztrenēt fizisko, bet tehnika 50 gados, nu tas būtu pagrūtāk nekā tajos 15.
Jā, tad ar Jēkabpils Lūšiem trīs čempionu tituli izcīnīt, nu laikam jāsaka tā laba sezona.
Viennozīmīgi, jā, trīs no četriem tituliem, Baltijā, Baltijas līmenī, diemžēl mēs medaļas nedabujām, bet visos latviešu turnīros mēs esam uzvarējuši, trīs kausi mums ir, tas ir ļoti patīkami. Diezgan bagāta sezona, jā.
Sastāvs Jēkabpilī arī pamainījās šajā sezonā, vairāki pieredzējuši spēlētāji aizgāja prom, arī netik pieredzējuši aizgāja uz ārzemēm, tas pats Kristaps Dardzāns un Gustavs Freimanis. Sajūti, ka tava loma mainās šajā komandā, ka tu esi nu jau krietni vairāk tāds līderis, kurš savēl komandu kopā. Nu, tā īstenas fināls arī izskatījās. Arī Mārtis Obrumans pēc pirmās spēles, manuprāt, teica, ka sūtīja tevi laukumā, lai tu savāktu to komandu.
Jā, viennozīmīgi. Kad mani draugi, komandas biedri, Kristaps Dardzāns un Gustavs Freimanis aizbrauca uz ārzemēm, leģionāru gaitās, tad šogad varēja saprast. Protams, Edvins Skrūders cēlājs. Saspēles vadītājs, volejbola atslēgas, teikšu tā, bija ļoti jūtams tas, kad aizbrauca mūsu, teiksim tā, atslēgas spēlētāji, jo Jēkabpils Lūši tādā ziņā rēķinājās ar mani, Kristaps Dardzāns, Gustavs Freimanis, ka mēs nākošu gadu, proti šajā sezonā, kas pagāja, spēlēsim 100% kā jaunie potenciālie spēlētāji, bet tā kā diezgan spontāni, godīgi sakot, viņi Kristaps Dardzāns un Gustavs Freimanis aizbrauca uz ārzemēm, tāpēc tā komanda Jēkabpilī pajuka, un tad komandas menedžers saķēra galvu, un viņš pat nezināja, ko darīt, nu kāds spēlēties, bet kaut kā mēs salasījāmies šogad, un, nu, protams, jā, pats personīgi jūtu, kad ir lielāka loma komandā, lielāks spēles laiks, atbildība lielāka, tāpēc nu, diezgan laba pieredze. Viss noteikti tā, kā tam jānotiek. Trīs kausus dabūjām, es domāju, tad mums viss izdevās.
Jā, Klau, pagājušajā vasarā, kad mēs ar tevi runājām, arī izteicies, ka vērtēsi tos nākotnes ceļus, varbūt jau pat pagājušajā vasarā apsverot iespēju braukt uz ārzemēm. Kāpēc tu neaizbrauci? Vai varianti bija, vai varbūt pats saprati, ka nevajag varbūt vēl skriet?
Viss notiek, kā tam jānotiek. Es, jā, meklēju variantus uz ārzemēm, kā leģionārs, bet nesanāca kaut kā. Negribējās arī braukt uz tādu vietu, kur nu, tev liekas, nu, ka tu neesi pārliecināts par to, vai arī tev ir jautājums, vai tev būs izaugsmes iespējas, vai arī nebūs. Un tāpēc es atkal paliku Jēkabpilī. Nebija baigo iespēju, bet šogad es skatos uz leģionāra gaitām ar citu skatu punktu un izskatās diezgan pozitīvi. Tāpēc, kā jau teicu, viss notiek, kā tam jānotiek.
Jā, jo, nu, Latvijas klubu volejbols ir tāds, kāds tas ir. Ir lūši, tad ir RTU un tad ir pārējās komandas, kuras tomēr ir krietni soli ārpus tā jūsu lūšu un RTU līmeņa. Cik vispār šāda sezona tev ir devusi, kā tu domā? Tā ir tev kaut ko devusi? Tu esi stāvējis uz vietas savā attīstībā vai tomēr esi kaut cik attīstījies kaut kādos elementos?
Noteikti šī sezona ir bijusi viņveidīga. Es pat sezonas laikā saslimu ar COVID-19, kas arī ļoti izsita mani no sportiskā ritma. Teiksim, tā divas, trīs nedēļas bija vienkārši istumts ārā no treniņiem. Bet kopumā par visu sezonu es neteiktu, ka viņa man bija ļoti spīdoša, rezultatīva, bet noteikti mentāli, nobriešanas ziņā, jā, tādā ziņā es esmu priecīgs, kad es paliku Latvijā, lai tīri tā vēl nostabilizētos, nobriestu priekš tā nākošā lielā soļa, kas ir ārzemes.
Jā, nu pievēršoties arī izlasēji, jau maija beigās sākas Zelta līga. Pagājušajā vasarā Avo Kēls, izlases iepriekšējais treneris, izteicās, ka jau pagājušajā gadā tu faktiski varēji būt izlases sastāvā Eiropas čempionātā un praktiski palikt turpat uz robežas, tikt vai netikt. Šogad droši vien nav daudz jautājumu par to, vai tu spēlēsi Zelta līgā. Jautājums ir par to, cik daudz tu spēlēsi un kāda būs tava loma. Jautājums ir par to, vai tu jau esi aprunājies ar jauno treneri Mihalu Gogolu par to, kāda tad ir tā loma, ko viņš ir tev iecerējis vismaz tagad Zelta līgā.
Mērķis izlasē ir tikt 14. Izlase 14. Par manu lomu komandā es baigi neesmu runājis ar jauno treneru Gogoli, bet, protams, mēs esam daudz runājuši, viņš man ir daudz devis informāciju spēles zīmējumā, kā kur es stāvu, vai es pareizi stāvu, vai es pareizi situ. Es domāju, jā, kad es varētu tikt pie daudz spēles laika. Es esmu garākais Latvijas izlases spēlētājs un jaunais izlases treneris noteikti gaida kaut ko īpašu no manis uzbrukumā vai arī blokā vai kaut ko citu, vai kaut kur citur, tāpēc noteikti nu, var just, ka viņš to spiež un man tas patīk un tas tikai motivē tevi pašam strādāt un pilnveidoties pie pasaules klases trenera.
Jā, nu, Gogols ir augsta līmeņa treneris, strādājis Polijas izlasē, strādājis arī Polijas superlīgā, tas ir kvalitātes rādītājs, nu pastāsti par to, kāds tad viņš ir kā treneris un kāds ir jūsu režīms šobrīd gatavojoties vasaras turnīriem?
Jā, jo mēs ar Mārci, ka ar viņu esam runājuši, komunikācija noteikti ir tas viņa jājam zirdziņš, jo runāt viņam patīk, runāt viņš māk un arī pārliecināt par savu taisnību viņš māk.
Viennozīmīgi, jā, viņam ļoti patīk runāt un man tas patīk.
Tu arī esi pamanījis to,
jā? Jā, noteikti, jā, man pašam arī ļoti patīk runāt, bet nu, salīdzinot ar pagājušo treneru Avo Kēlu, es pat teiktu tā, diena pret nakti, jo manuprāt, trenerim ar spēlētāju ir jābūt ļoti labās attiecībās, kā tēvam ar dēlu. Tībām komunikācijai, kas jau man ir izveidojusies par šo nedēļas laiku ar jauno treneri. Un godīgi sakot, es pat jūtos 5 gadus atpakaļ kā jaunatnē, kā jaunatnes volejbola čempionātā, kad tur treneris sēž blakus, tā kā tētis, un tagad tev tur baksta tev pie pleca. Nē, tev jādara tā, nē, kāpēc tev rokas stāv tā? Viņš ļoti spiež uz daudzveidīgu spēli, un es tam ļoti piekrītu, jo mūsdienu volejbolā tu neko neizdarīsi ar vienveidīgu spēli. Viņš tur nesalasa tur grupiņās, tagad jūs tur visi tādu un tādu, bet viņš reāli pasaucas. Katru spēlē tā individuāli, un saka viņam, tu dari to nepareizi, tu to dari pareizi, un tā, un viņš ļoti, var redzēt, ka viņš ieliek sirdi un vēseli, to, ko viņš dara. Un tur noteikti arī tas pasaules līmenis atspoguļos, ka viņš tiešām ieliek visu iekšā, lai gūtu panākums no šīs jaunās Latvijas izlases komandas. Jaunajam izlases trenerim ļoti patīk tehnika. Salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, mums bija ļoti daudz svaru zāles, fiziskais, lai mēs tur būtu labā formā. Tur pat vairāk bija fizisko treniņu nekā tehniskie treniņi, bet šogad ir pat divreiz vairāk tehnisko treniņu nekā fiziskie. Jaunais izlases treners viennozīmīgi mūs, pat jaunos spēlētājs ļoti labi sagatavos priekš nākošās sezonas. Un es domāju, tāpat jaunie spēlētāji, kuri paliks Latvijā, cels Latvijas klubu līmeni augstāk.